С вами Радио Свобода. Учора на сайте «Свобода.орг» отбылась онлайн-конференция с старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским. И сегодня у нас запись отказов Лявона Барщевского на пытание ненавидников сайту. Пытание гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Первое пытание Лявону Барщевскому задает Александр из Могилёву. Шановный спадар Лявон, откажите, калі ласка, насколько реальное поразумение и объединение с КГП БНФ Зенона Пазняка? И ці не разглядается махчимость вылучения Зенона Пазняка в якости старшини парты БНФ, вертання в стан до Виковской эпохи? И насколько реально это у будучині? Дякую.
Поразумение абсолютно реальное, спадар Александр, бо мы николи идейно не разыходились. Яскравое свечение того... Своим партией БНФ переважной большиной голосов подтримал ведомую заяву четырех, подписанную в травне в Празе, головным натхняльником якой был Зенон Пазняк. Наши истинные разыходжения в основном организационного плану. Коли б гэтае разыходжанне удалось переодолеть, дык чому б не об'єднаться? А коли б склалися воронки для того, как Зенон Пазняк вернулся в Беларусь, я б, например, николи не спрашивался с ним за лидерство партии.
Наступное питание Лявону Барщевскому от Миколы Зберостя. Откажите, калі ласка, якая з проблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную? І што прапануе партія БНФ для яе вырашэння?
Наше грамадства мусіць пераадолець стереотип, што палітыка не наша справа, што палітычная партія – гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам – цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчымы, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Барщевскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймарыс АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэта абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта мае цануваць. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Барщевскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу сказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі ці Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот у Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас усе наши наставники ведаюць і слухаюць, что вы напишете або скажете. Это только один из прикладов.
Спадар Барщевскі, вы вылучаецеся у президента от БНФ, заявляеце про намер змагацца за перамогу і при тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймарыс, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймарыс. Скажыце, ці гатовы вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Барщевскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, дык я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаемо, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступное питание Лявону Барчевскому задает Антон. На кого вы будете опираться подчас выборчей кампании, а так само, как вы плануете организовать свой будущий штаб?
Буду опираться на интеллект старейшего поколения, в том лику шмат кого из нашего колишнего депутатского корпуса, и на энергию и працавитость молодых, яким я особливо удячный за теперешнюю поддержку. С этих людей и будет формоваться штаб.
Наступное питание от Сергея. Ці правда, что Виктор Івашкевич, який не собрал 1000 подписов за себе на парламентских выборах 2008 года, здолея организовать вам президентскую кампанию?
По-перше, я тримал его подписные листы в руках, господар Сергей, и там подписов было больше за 1000. По-другое, я ценю Виктора Івашкевича именно за то, что он, когда стоит выбор працевать на себе или на партию, завсёды выбирая працу на партию.
Наступное питание от Олега. Какие достижения за час старшинства БНФ, окромя чисток?
Достижения великие. Партия не перейшла под внешнее керование. Тем, кто этого хотел, не допомогли ни Бог, ни Мамона. Чисток, как таких, так само не было. Вы включены с партии один господар Михалевич. Некольки сябров партии отримали вымовы. Некольки сошли сами. Хиба ж это чисток?
Спадар Лявон, пытается у Лявона Барщевского Ганна. Откажите щиро, вы верите в то, что можете перемогчи на президентских выборах? Еще цікаво другое. У минулом годе вы, как бы, нехотя пошли на старшинство БНФ у якости кандидатуры, якая б усіх задоволила. А у гэтым выказываетесь про жадание пойти еще далей на президентские выборы. Чому?
Шановная Ганна, тягнуть штодзённо партийный воз, это праца в наших воронках досить нетворчая. Я ее не цурался, але треба дать попрацевать и іншим. А вот змагаться за перемогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и решений. Я не бачу такого отказа на питание, что коли не я, дык кто.
Наступное питание с Борисовым. На сайте Милинкевича цитуют Юрася Миляшкевича. Он позиционуется как представник руху за свободу и лечит, что позитивные измены навод в умовах иснования теперешней политической системы махчимые, далее цитата, «калены не будут нести прямой погрозы режиму». Конец цитования. Ваши оппоненты плануют поставить этого человека на высокую посаду у БНФ. Ваш комментар на конт идеи «не дражнить режим».
Шановный читач, я давно чую от разных представников руху за свободу, в том лику подчас сходов, что треба идти, мовляв, с Лукашенком у Европу. Я у отрознения от их ведаю особисто Александра Лукашенко годов коли 20, и ведаю его непримание европейских каштовностей, навод на узровне инстинктов. Окончатково перемогчи свои инстинкты, я еще не удавалось никому. Усё одно боясь НАТО зловещей руки, как писал Виктор Шалкевич, и гэтая боязь возьме у яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовы вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцій пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расійскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ВГП, Сверхкомитет по дарабу Хвостова. Больше проблем с теми, кто называет себе идеологично близкими товарищами. Тому нехай за ДС выходят иншие. Мне он особисто ничем не перешкоджает. Что до погрозы незалежности. В 96-м годе она была куды вострейшая, чем теперь. А зусим, на жаль, эта погроза не возникнет про десятки годов. Навод, коли краина на усходе от нас будет называться иначе, чем теперь. Але соседи не выбирают. Тому треба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэта так званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне як канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
Трэці апошні па часе з'езд моладзі БНФ вылучыў менавіта маю кандыдатуру як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад нашай партыі. З іншага боку, узаемаадносіны ў моладзевым асяроддзі крыху іншыя, чым у нас старэйшых. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шаноўны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу ў інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазіцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашыя дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей. А шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шановны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х класаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у будзіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў. Раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Церпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў, за імі сіла, а за намі ісціна. Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. Што кожны з нас можа рабіць? Мудрыя словы. Рабі, што можаш, і будзе, як будзе. Таго зычу і сабе, і вам усім. Жыве Беларусь!
На хвалях свабоды выслухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі даступны на нашым сайце свабода.орг.